ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการแนะแนวของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยจะนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษามสท.แล้วก็ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่นะคะโดยรายการของเราเนี่ยนะคะโดยปกติแล้วเราจะออกอากาศในวันจันทร์นะคะเวลาประมาณ 15:20 นไปจนถึง 16:00 นะคะแล้วก็เราจะมีนักแนวการศึกษาและอาชีพนะคะที่ฝ่ายแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะคะนำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์นะคะหลากหลายประเด็นด้วยกันนะคะตัวอย่างเช่นเรื่องของแนวการศึกษาต่อในมสท.นะคะในแนวการเรียนในแนวอาชีพนะคะในแนวส่วนตัวสังคมหรือว่าแม้กระทั่งกิจกรรมของนักศึกษามสท.กิจกรรมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็ตามนะคะค่ะรายการนี้นะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยในขณะเดียวกันนะคะท่านผู้ฟังก็ยังรับฟังรายการนี้ได้ทางเว็บไซต์ของมสท.นะคะนั่นก็คือทางเว็บไซต์ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็เข้าไปดูที่ STOU Online นะคะเลือกไปที่เมนู Radio Online นะคะท่านผู้ฟังนักศึกษามสท.ก็สามารถรับฟังรายการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เลือกเอานะคะตามความพร้อมความสะดวกนะคะค่ะวันนี้เนื้อหาของเราจะไปในส่วนของเรื่องในแนวอาชีพนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบเข้ามาฟังกันแล้วนะคะว่าช่วงนี้เนี่ยไม่ว่าจะหน่วยงานใดก็ตามนะคะก็จะพูดกันถึงเรื่องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอีก2ปีกว่าๆข้างหน้านี้นะคะก็ตัวเราเองเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยคงต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะเพราะนั้นการเตรียมความพร้อมเนี่ยที่สำคัญเป็นอันดับแรกเลยก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วนักศึกษามสท.ของเราเนี่ยก็เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าใครที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพอยู่ก็ไม่เป็นไรนะคะฟังรายการนี้ได้เช่นกันแล้วก็ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกันค่ะและวันนี้ก็เช่นเคยค่ะเรามีนักแนวการศึกษาอาชีพชำนาญการพิเศษนะคะอยู่ที่ฝ่ายในแนวการศึกษาสำนักบริการการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านเตรียมเนื้อหาแล้วก็สาระดีๆมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการนี้นะคะค่ะขอต้อนรับท่านอาจารย์จิตติมารักหน้าค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะขอบพระคุณมากนะคะอาจารย์คะที่ให้เกียรติกับทางรายการนะคะวันนี้เรื่องที่อาจารย์เตรียมมาให้ก็คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพเมื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนะคะก็แหมทันสมัยมากเลยนะคะแล้วก็จะมีเนื้อหาอะไรบ้างที่อาจารย์ได้นำมาฝากกับท่านผู้ฟังในรายการนี้ค่ะอาจารย์คะ
ค่ะประเด็นแรกที่อยากจะคุยให้ฟังเนี่ยนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราก้าวเข้าสู่ AEC นะคะจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็มีคนพูดกันเยอะแยะกันพอสมควรแต่จริงๆแล้วเราต้องมาดูค่ะว่าผลกระทบเนี่ยมันจะมีหลายด้านมากแล้ววันนี้เนี่ยดิฉันจะนำเสนอในมุมมองของการเตรียมความพร้อมทางด้านอาชีพเพราะว่านักศึกษามสท.ของเราก็อยู่ในภาคของการประกอบอาชีพมีการหน้าที่การงานทำกันพอสมควรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะก็จะมีผลกระทบในส่วนของอาชีพเหมือนกันแต่หลายคนอาจจะมองว่าก็ไม่เห็นจะน่าจะต้องกระทบอะไรเลยเราก็มีงานทำเงินเดือนเราก็ได้รับเหมือนเดิมอะไรแบบนี้นะคะแต่วันนี้คงจะต้องเปิดขอประทานโทษค่ะเปิดโลกเปิดความคิดของตัวเองว่ามันจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าประเด็นแรกเนี่ยที่จะพูดก็คือเราลองมาดูกันว่าเมื่อเราอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยนะคะ2558เมื่อเราก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็น่าจะเป็นสิงหา58 2ปีนะคะวันอาเซียนก็คือวันที่8สิงหานั่นก็คือวันที่มีการก่อตั้งก็เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันมานี้เองเนี่ยนะคะการความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมหรือการเมืองแต่ถ้าเราพูดถึงคำว่า AECเนี่ยมันจะเป็นแต่เฉพาะมุมมองของในด้านเศรษฐกิจนะคะแน่นอนค่ะด้านเศรษฐกิจเนี่ยจะเกิดผลกระทบค่อนข้างมากซึ่งผลกระทบตรงนี้เนี่ยนะคะมันจะมีทั้งด้านดีและด้านเสียเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในภาคส่วนใดก็ตามในประเทศไทยของเราก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องราวแบบนี้นะคะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของ การทำมาค้าขายกระทรวงพาณิชย์ก็จะรับบทหนักนะคะทีนี้ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับเราซึ่งเป็นประชาชนโดยทั่วไปที่ประกอบสัมมาอาชีพไหมแน่นอนค่ะทางด้านเศรษฐกิจนะคะอยากจะฉายภาพให้มองเห็นว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะถ้าคุณทำงานอยู่ในองค์กรที่มีการผลิตสินค้ามีการบริการสินค้าของคุณเมื่อก้าวเข้าสู่การแข่งขันอาจจะแพงกว่าเดิมหรืออาจจะถูกกว่าเดิมอาจจะมีการตัดราคานะคะผลประกอบการอาจจะไม่ดีได้ดังเดิมหรืออาจจะดีขึ้นกว่าเดิมณวันนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับว่าการเตรียมความพร้อมของแต่ละบริษัทนั้นมีมากน้อยขนาดไหนนั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าเราก็ต้องศึกษาดูคู่แข่งขันอย่างตอนนี้ถ้าถามว่าในอาเซียนในประเทศของเราเนี่ยสินค้าของเราเป็นที่ต้องการไหมเป็นที่ต้องการค่ะเมื่อ2-3 วันที่แล้วดิฉันมีโอกาสได้อ่านบทความนะคะเป็นมุมมองในเรื่องของความเข้าใจผิดของคนไทยเราที่มีต่อกลุ่มประเทศในอาเซียนแล้ววิทยากรที่มาพูดหรือให้ความรู้เนี่ยค่ะเป็นท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำอยู่ตามประเทศต่างๆท่านก็มีมุมมองมาซึ่งรายละเอียดแบบนี้ค่ะดิฉันมองว่า อย่ามองว่าเป็นเรื่องขององค์กรอย่ามองเรื่องว่าเป็นเรื่องของประเทศชาติแต่จริงแล้วมันกระทบต่อการดำเนินชีวิตการทำมาหากินของเราแน่นอนแล้วดิฉันยังคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เราคาดไม่ถึงก็ได้เพราะนั้นถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมอย่างน้อยเนี่ยนะคะการเตรียมความพร้อมที่ง่ายที่สุดก็คือเงี่ยหูฟังนะคะภาษาโบราณจังภาษาคนพูดนะคะก็คือต้องฟังว่ามันเกิดอิชชูอะไรบ้างนะคะเกิดประเด็นอะไรบ้างที่เป็นเรื่องราวที่สำคัญที่มันเกิดขึ้นนะคะต่างๆนานาในทุกๆด้านอย่างเงี้ยเราต้องเงี่ยหูฟังเพราะว่านั่นแปลว่าเรามีการสะสมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนเพราะนั้นไม่ว่ารายการทีวีอะไรที่มีเกี่ยวกับเรื่องนี้ดิฉันจะฟังจะดูตลอดเลยในภาษาที่เรามีบทบาทของการเป็นอาจารย์แนะแนวเพราะหน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องให้ความรู้ตรงนี้กับนักศึกษาด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของการทำมาหากินเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของสินค้าเข้าการส่งออกการส่งเข้าแล้วสุดท้ายมันก็จะสะท้อนภาพมาที่การทำงานของคนที่อยู่ในองค์กรนะคะประการที่สองค่ะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในมุมของสังคมเนี่ยดิฉันเป็นห่วงภาษาที่เราเป็นอาจารย์แนะแนวเพราะว่ามันจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานนะคะเราไปทำงานประเทศเขาเข้ามาทำงานในประเทศเราแต่บ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ในอาเซียนถ้าดิฉันได้วิเคราะห์แล้วจากใน10ประเทศแล้วได้มีโอกาสเดินทางไปทั้งหมดเนี่ยนะคะ8ประเทศรวมทั้งประเทศไทยก็เป็น9มีประเทศเดียวเท่านั้นในอาเซียนที่ดิฉันยังไม่ได้ไปก็คือฟิลิปปินส์นะคะก็คงจะเร็วๆนี้ก็ได้มีโอกาสเห็นวิถีชีวิตเห็นการทำมาหากินนะคะการใช้ชีวิตประจำวันของเขาการบริโภคอาหารการใช้จ่ายค่าเงินอะไรต่างๆก็มีประสบการณ์ตรงนี้ค่อนข้างพอสมควรเลยสิ่งที่ได้ก็คือประเทศไทยของเราเนี่ยไม่รู้ว่ารักชาติหรือเปล่าแต่เดี๋ยวมีมุมมองจากตรงนี้เลยว่าเดี๋ยวเนี่ยเดินทางไปยุโรป10กว่าประเทศแล้วนะคะแล้วก็ในเอเชียอีกเยอะแยะประมาณสัก30ประเทศที่ได้มีโอกาสเดินทางไปก็ต้องบอกเลยค่ะว่าบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่ดีที่สุดและสบายที่สุดนะคะอย่างเราไปยุโรปอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งกลับมา 5:00 นกว่าร้านจะเปิดพอ6:00 นร้านปิดละมันไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเราเลยอาหารการกินถามว่าร้านสะดวกซื้อแบบ24 ชั่วโมงมีไหม 7-Eleven เขาก็มีนะคะแต่คำตอบคือมันไม่เหมือนกับบ้านเราบ้านเราเนี่ยมันเป็นชีวิตที่มีความสุขอยากกินตอนไหนก็มีมันไม่ใช่แค่ร้านสะดวกซื้ออย่างเดียวร้านฟุตบาทริมถนนอยากกินอะไรก็ได้กินนะคะเดี๋ยวนี้แม้แต่กับอาหารต่างชาติเห็นไหมอาหารญี่ปุ่นคำละ5 บาทตลาดนัดยังมีเลยมันเป็นความสะดวกมันเป็นการใช้ชีวิตที่สนุกสนานมันเป็นการใช้ชีวิตที่มันไม่เครียดอะไรประมาณนี้แต่นับตั้งแต่นี้ไปเนี่ยนะคะชีวิตคนไทยดิฉันก็เปลี่ยนค่อนข้างเยอะมันจะเป็นสังคมที่เปิดมากยิ่งขึ้นมันจะมีการเดินทางเข้าเดินทางออกมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างหลากเชื้อชาติมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือวัยรุ่นไทยวัยรุ่นหญิงทั้งหญิงทั้งชายเรื่องราวแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าสังคมของครอบครัวไม่เข้มแข็งมันจะเกิดผลกระทบตามมามากมายมันจะมีเด็กที่ท้องนะคะก่อนวัยอันควรแล้วก็จะมีเด็กที่พ่อแม่ไม่ต้องการเพราะมันอาจจะเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการอารมณ์ชั่ววูบแล้วมันเป็นต่างชาติต่างภาษาโอกาสที่มันจะเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมันจะยากภาระในแง่ของสังคมก็จะเยอะขึ้นอันนี้เรียนมองอย่างนั้นนะครับ อีกประการหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการเมือง พูดนิดเดียวเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่จริงๆแล้วการเมืองไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวเลยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนคนไทยก็ควรจะสนใจเรื่องราวมันก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะพอมันมีการเคลื่อนย้ายอะไรกันไปมาเสร็จปุ๊บมากมายมหาศาลมันจะเกิดการกระทบกระทั่งได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ภาพลักษณ์มันอาจจะดูดีแต่ในความเป็นจริงแล้วมันจะเกิดอะไรที่มันเป็นเรื่องของความเปราะบางในแง่ของการกระทบกระทั่งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นในส่วนของประชาชนประชากรอะไรต่างๆเหมือนที่การเป็นข่าวณทุกวันนี้เห็นไหมคะมีการเผามีการอะไรสำหรับแรงงานต่างชาติที่มาทำงานในบ้านเราแล้วเจ้าของสถานประกอบการก็ไม่จ่ายเงินเขาไปอะไรเรื่องราวแบบนี้อาจารย์มันจะเกิดมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นมันจะเป็นผลกระทบที่เราต้องตีโจทย์ตรงนี้ให้ออก นะคะเอาละค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตรงนี้แต่ในวันนี้ก็คงจะพูดในส่วนของมุมมองในด้านของอาชีพซึ่งที่ฉันมองว่าก็จะกระทบสูงแต่ถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีหรือตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นมันก็พอที่จะแข่งขันกับเขาได้ค่ะ
ค่ะมันก็ง่ายๆเลยนะคะแน่นอนย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วดิฉันว่าพอเรามีเริ่มว่าจะเราต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีการตื่นตัวน
ะคะ
ตัวเราเองนะคะในฐานะที่เราเป็นนักการศึกษา
ค่ะ
อาจารย์คะเราก็ต้องมีความรู้ศึกษาหาข้อมูลเข้ามาอย่างที่อาจารย์บอกว่าเงี่ยหูฟังนั่นก็
ค
ือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนั่นเองนะคะอะไรมันจะเกิดขึ้นแน่นอนค่ะถ้าเราตั้งรับไว้ก่อนตอนนี้นะคะแล้วก็มันก็ไม่พ้น3ด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะคะรู้หลักอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะได้พร้อมนะคะแต่ว่าน่าสนใจมากทีเดียวในประเด็นที่อาจารย์พูดว่าในเรื่องของความพร้อมด้านอาชีพตรงนี้ค่ะแต่ว่าเราให้อาจารย์พักก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงที่2เราค่อยมาคุยกันในเรื่องของการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพจะต้องเตรียมอย่างไรแต่นี้ฟังเพลงเพราะว่าจากรายการสักเพลงนึงนะคะช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้ประเด็นที่นำมานะคะท่านผู้ฟังคะฟังแล้วก็อยากจะให้เกิดความตื่นตัวนะคะแต่ไม่ใช่เกิดความวิตกกังวลนะคะ
ตอนนี
้เราก็มีหากเราได้เตรียมความพร้อมไม่ล่วงหน้าแบบนี้นะคะเหตุการณ์จะเป็นอะไรยังไงเกิดขึ้นยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งตัวได้นะคะแล้วก็พร้อมรับที่จะต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นใครอาชีพใดก็ตามนะคะวงการใดๆก็ตามเนี่ยเรื่องของความพร้อมด้านอาชีพเนี่ยเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยนะคะ
จะตี
ว่าใช่เพราะว่าแน่นอนค่ะเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเองเนี่ยนะคะทุกอาชีพเลยเราก็คงจะต้องตั้งรับเอาไว้ซะตั้งแต่ต้นๆอย่างนี้นะคะอาจารย์มีเรื่องสาระสำคัญอะไรคะในเรื่องประเด็นนี
้ดิฉัน แชร์ไอเดียนิดนึงว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ทำงานอยู่ตามสถานประกอบการเราต้องมองธุรกิจของหน่วยงานที่เราทำอยู่ว่าเขาเนี่ยมีนโยบายในการที่จะขยายอะไรต่างๆเนี่ยไปสู่อาเซียนหรือเปล่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะดิฉันมองว่าภาคเศรษฐกิจเนี่ยเป็นภาคที่ตื่นตัวมากที่สุดอาจารย์มันจะมีหมดอะค่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรแม้แต่ธุรกิจ SME นะคะแม้ว่าวันนั้นรู้สึกอ่านเนี่ยนะคะจะมีบริษัทชาไทยอะไรประมาณนี้ที่เราปลูกอยู่ที่เชียงรายเขาก็ยังมองไปถึงในลักษณะของการขยายตัวไปสู่ประชาคมอาเซียนก็ต้องมีการรีแบรนด์นะคะมีการพัฒนาในแง่ของแพคเกจจิ้งพัฒนาในเรื่องของคุณภาพอะไรต่างๆเพื่อนำไปสู่การแข่งขันแล้วในการแข่งขันมันไม่ได้แข่งขันที่ตรงนั้นมันต้องแข่งขันกันด้านราคาด้วยเพราะธรรมชาติของผู้บริโภคซึ่งเป็นคอสเมอร์แบบเราเนี่ยเราก็ต้องการของถูกและดีถูกไหมคะอาจารย์เพราะนั้นบางสินค้าบางตัวเนี่ยพอไปเข้าสู่อาเซียนเนี่ยมันอาจจะแข่งขันไม่ได้มันอาจจะกลายเป็นว่าเราแพงกว่าเขาหรือเขาแพงกว่าเราซึ่งเรื่องราวอย่างนี้ค่ะเราอยู่ในธุรกิจประเภทใดเนี่ยเราต้องศึกษาแล้วจริงๆแล้วภาคราชการในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเขาก็ทำงานเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะได้มีโอกาสได้ศึกษาค้นคว้าไปในเว็บเนี่ยเขามีการศึกษาเปรียบเทียบเลยนะคะอาจารย์ว่าธุรกิจที่มีอยู่ในประเทศไทยกับในประเทศอาเซียนอีก9ประเทศเนี่ยในแง่ของการแข่งขันเนี่ยประเทศใดได้เปรียบประเทศใดเสียเปรียบประเทศไทยได้เปรียบใน16อุตสาหกรรมแล้วก็เสียเปรียบในอีก30กว่าอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันจะมีข้อมูลที่ปรากฏอยู่บนเว็บเพราะฉะนั้นถ้าดิฉันเป็นคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรคุณต้องศึกษาหาความรู้แบบนี้เพื่อที่จะหาทางหนีทีไล
่
ยกตัวอย่างเช่นเราอยู่ในธุรกิจที่เสียเปรียบ คุณก็อาจจะมองเห็นภาพในเรื่องของการเปลี่ยนงานซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลย ไปอยู่ในธุรกิจที่มีความมั่นคงและมีการขยายตัวในแง่ของการแข่งขันสูงอย่างนี้ค่ะมันเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมที่กระทบต่อตัวเราโดยตรงแต่ดิฉันมองว่าคนไทยเนี่ยไม่ค่อยตื่นตัว คนไทยมักจะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่ค่อยมองออกไปข้างนอกแต่ปัจจุบันนี้โลกก็เปลี่ยนเยอะนะคะถ้ารุ่นเราอาจจะเป็นอย่างนั้นนะอาจารย์แต่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมันเป็นโลกของอินเทอร์เน็ตความรู้เขามีเยอะมากขึ้นมีคนรู้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่น่าห่วงสักเท่าไหร่ดิฉันไม่ห่วงพวกระดับมันสมองแต่สิ่งที่เป็นห่วงก็คือคนระดับกลางๆที่ไม่มีไอเดียในเรื่องของการพัฒนาตนเองเพราะนั้นอย่างเราอยู่มสทเนี่ยเราพูดถึง long life education เราพูดถึงการศึกษาตลอดชีวิตเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาตนเองแต่ถ้าคนอยู่ในองค์กรถ้าเป็นระดับกลางหรือระดับล่างบางทีงานมันหนักมันไม่มีเวลาจนคุณไม่ได้มองเห็นในประเด็นเหล่านี้แต่ดิฉันอยากจะเรียนว่าเวลาที่คุณมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าเอาแต่ไปเดินช้อปปิ้งอย่าเอาแต่สนุกสนานเที่ยวหาประสบการณ์แต่มันยังมีสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่เราคงจะต้องตระหนักถึงประเด็นปัญหาเหล่านี้อีกพอสมควรเลยทีเดียวหรือเอาง่ายๆค่ะอย่างลูกสาวอาจารย์อยู่ในธุรกิจประกันอย่างการประกันเนี่ยค่ะอาจารย์พอมันเป็นการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมันจะเป็นธุรกิจที่อาจารย์ว่ามันจะโตหรือมันจะแฟบ
โตสิคะ
โตค่ะอาจารย์คะนะคะแล้วปัจจุบันนี้ในโลกหรือในประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยเรื่องของการประกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติของเขาเลยอย่างเมื่อเดือนที่แล้วที่ท่านไปต่างประเทศ18วันตอนที่ท่านไปขอวีซ่าเชงเก้นเนี่ยท่านต้องซื้อประกันการเดินทางซื้อไป 3,600 แปลว่าตลอดระยะเวลาที่เราเดินทางไปในประเทศเขาเนี่ยค่ะเราต้องมีประกันการเดินทางไปสำแดงต่อประเทศที่เราจะเข้าเพราะนั้นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นในระหว่างการเดินทางแปลว่ามีบริษัทประกันรองรับเพราะนั้นตอนนี้ค่ะเวลาที่คนไทยเราเดินทางไปอาเซียนเนี่ยเดินทางไปเองอะไรเองเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้นึกถึงเรื่องของการประกันนะคะอย่างที่ดิฉันเคยเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าเวลาที่ดิฉันเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศอาเซียนเนี่ยถ้าเป็นการเดินทางไปเองดิฉันจะซื้อประกันชีวิตหรือประกันการเดินทางติดไปด้วยทุกครั้งซึ่งบางทีพอเวลาเราเดินทางเองหรือบางคนเนี่ยเดินทางบ่อยๆอาจจะหลงลืมซื้อประกันไปซึ่งเหล่านี้ค่ะมันคือหลักประกันสำหรับชีวิตของเราเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดด้วยเหมือนกันนะคะอย่างนี้เป็นต้นทีนี้อันดับต่อไปเมื่อเราก็รู้ศึกษาว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันจะไปไหมอาเซียนเอาละค่ะเมื่อรู้ว่าณปัจจุบันนี้มันไม่ว่าจะผลิตอะไรนะคะแชมพูยาสีฟันเสื้อผ้าหรืออะไรกันต่างๆที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมันไปหมดนะคะมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนมันจะมีการแลกเปลี่ยนในลักษณะนี้ค่ะอาจารย์เช่นถ้าเราผลิตในประเทศเราเกิดมันแพงพอแข่งขันเสร็จปุ๊บเกิดสินค้ามันแพงธุรกิจนั้นมันอาจจะล้มหายตายจากไปจากประเทศไทยเราก็ได้โดยการที่เราอิมพอร์ตมาแล้วพอมันก้าวเข้าสู่ AEC ในเรื่องภาษีอะไรเนี่ยมันจะหายไปในบางตัวผลิตภัณฑ์ซึ่งรายละเอียดตรงนี้ค่ะคนทำงานต้องคิดแล้วก็ตีโจทย์หน่วยงานของตัวเองให้ออกนะคะไม่ต้องไปรอหน่วยงานตีโจทย์นะคะแต่ตัวเราเองเป็นคนทำงานเราต้องมีความรอบรู้เพื่อที่จะรองรับแบบนี้เพราะถ้าสมมติว่าเราไม่ตีโจทย์แบบนี้วันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะถูกออกให้ออกจากงานโดยที่คุณไม่รู้ตัว มันก็เป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะนั้นอันนี้ค่ะเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับคนทำงานนั่นแปลว่าคุณหนึ่งคุณต้องมีองค์ความรู้ละหนึ่งคุณต้องวิเคราะห์ธุรกิจของคุณให้ออกประการที่สองคุณต้องมีอง องค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเทศในอาเซียนทีนี้ถามว่าเอ้ยแล้วรู้อะไรล่ะคำตอบก็คือนะคะดิฉันอยากให้คนไทยเราเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาคนทำงานหรือว่าประชาชนโดยทั่วไปคำตอบก็คือผลกระทบมันเกิดขึ้นแน่นอนเราจึงจำเป็นต้องมีความรู้10ประเทศในสมาคมอาเซียนแม้แต่ประเทศไทยของเราคุณก็ต้องรู้นะคะเพราะทุกวันนี้จริงๆแล้วดิฉันถามว่าคนไทยเรามีการรู้เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับประเทศของเรายังรู้น้อยเลยค่ะอาจารย์ค่ะนะคะนี่ถามว่าเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องเรียนรู้คำตอบคือประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจและการเมืองหลายคนบอกเอ้ยประวัติศาสตร์โบราณเหล่าเย่คำตอบคือไม่ใช่ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราข้ามไม่ได้นะคะอาจารย์เพราะประวัติศาสตร์มันจะเป็นที่มาของแนวความคิดทัศนคติอะไรต่างๆของคนในชาตินั้นๆอย่างเอาเรายกตัวอย่างอย่างประเทศสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่เล็กๆอาจารย์เป็นประเทศที่เมื่อก่อนที่เป็นเมืองขึ้นของมาเลเซียและทุกวันนี้เศรษฐกิจของประเทศสิงคโปร์เนี่ยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนถามว่าทำไมเกาะเล็กๆเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในอาเซียนได้ทั้งนั้นที่เขาแค่ซื้อมาขายไปเขาไม่ได้มีทรัพยากรอะไรเลยเพราะฉะนั้นถามว่าคนสิงคโปร์เนี่ยนะคะเรามักจะเข้าใจผิดว่าสิงคโปร์เนี่ยเป็นคู่แข่งกับประเทศไทยเราอันนี้ท่านทูตพูดเลยนะคะแต่ท่านทูตบอกว่าสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นประเทศที่อ่อนไหวตัวกับเรื่องของข่าวอะไรต่างๆนานาเนี่ยค่อนข้างมากเพราะถ้าข่าวทุกอย่างที่มันเป็นข่าวแรงๆมันจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจเพราะนั้นถ้าเศรษฐกิจโดยภาพรวมของอาเซียนเนี่ยถ้าเกิดมันมีข่าวร้ายๆอะไรขึ้นมาต่างๆนานาพอมันกระทบต่อเศรษฐกิจคนที่จะกระทบหนักเป็นประเทศแรกคือสิงคโปร
์
เนี่ยค่ะอาจารย์เรื่องราวอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องที่ดิฉันเป็นคนที่ให้ความสนใจนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นเทรนเนอร์เราก็ต้องรู้ค่อนข้างเยอะก็จะต้องศึกษาในเรื่องราวแบบนี้เพราะนั้นประวัติศาสตร์เนี่ยสำคัญนะคะประวัติศาสตร์อย่างลาวกัมพูชาพม่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยสำคัญมากแล้วเราก็ต้องมีมุมมองแบบคนรุ่นใหม
่
อย่างเรามองประเทศพม่าเนี่ยเฮ้ยในอดีตประเทศพม่ามันเคยเอาทองบ้านเราไปอย่างนั้นคือมันเป็นเรื่องในอดีต
เป็นศัตรูนะ
ซึ่งเราก็จะมองกันในลักษณะอย่างนั้นซึ่งจริงๆแล้วถ้าณปัจจุบันเนี่ยมันต้องมองให้กว้างมันเปลี่ยนไปมันต้องมองว่าหนึ่งเราต้องอยู่กันแบบเป็นประเทศเพื่อนบ้านนะคะเพื่อที่จะนำพาสภาพของเศรษฐกิจในภูมิภาคแห่งนี้เนี่ยให้สามารถแข่งขันได้ในโลกแล้วถามว่าของเราเนี่ยนะคะเมื่อมีการรวมตัวเนี่ยใน10ประเทศเนี่ยจะทราบไหมคะว่าในระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยจะใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเพราะเราเนี่ยได้เปรียบได้เปรียบยุโรปได้เปรียบอเมริกาเพราะอะไรคะเพราะเราอยู่ใกล้กับจีนเราใกล้อยู่กับอินเดียเพราะในอนาคตอันใกล้เนี่ยอเมริกายุโรปเนี่ยจะดรอปแล้วจีนกับอินเดียเนี่ยจะผงาดขึ้นมาเป็นเจ้าโลกแล้วเราอยู่ตรงกลางอะค่ะอาจารย์เพราะนั้นในความคิดปัจจุบันของคนสมัยใหม่เนี่ยมันต้องรวมกันเพื่อความยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเพราะนั้นไอ้เรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่เราจำเป็นที่จะต้องศึกษาเพื่อรู้ที่มาที่ไปว่ามันเป็นอย่างไรแต่ในมุมมองของคนสมัยใหม่ก็ต้องมองถึงความเท่าเทียมมองถึงความเพื่อนนะคะอย่างเงี้ยต้องมีมุมมองในลักษณะอย่างนี้แล้วมากไปกว่านั้นนะคะเราต้องรู้จักจุดอ่อนจุดแข็งของแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่อยู่ในตลาดแรงงานเราจะมองออกเลยค่ะว่าณวันนี้เราอยู่ที่ตรงนี้แต่ว่าเรามีการเตรียมความพร้อมที่ดีเราสามารถที่จะไปตรงนู้นก็ได้ตรงนี้ก็ได้ตรงนั้นก็ได้เพราะนั้นเรื่องราวที่เรียนจะพูดต่อไปก็คงจะต้องเป็นการเตรียมตัวในเรื่องของภาษานะคะแต่ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้นก็ขอต่อตรงนี้อีกสักนิดนึงอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์เป็นเรื่องของความสามารถทางด้านไอทีพูดเรื่องนี้เราก็เหนื่อยนะเพราะเราเป็นคนรุ่นเก่าแต่คนที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยค่ะก็จะต้องมีความสามารถทางด้านไอทีไอทีเนี่ยต้องรู้เยอะกว่าเดิมนิดนึงนะคะเพราะอยู่ที่เนี่ยในการสื่อสารไร้พรมแดนเนี่ยทุกอย่างมันเป็นการสื่อสารด้วยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตทั้งสิ้นนะคะเพราะนั้นมันสิ่งที่มันจะต้องตามมาก็คือเป็นในเรื่องของภาษาซึ่งเดี๋ยวที่ฉันค่อยมาพูดในเรื่องของภาษาก็แล้วกันนะคะอีกเรื่องนึงที่อยากจะพูดในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับคนทำงานในส่วนของในฝั่งของแรงงานนะคะอาจารย์คะตรงนี้ต้องนิดหนึ่งว่าในแต่ละองค์กรเนี่ยนะคะควรจะมีเรื่องมองแนวคิดในเรื่องของการยกระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ได้ตามมาตรฐานที่จะสามารถทำงานในระดับนานาชาติได
้
เพราะนั้นที่ฉันมองว่าองค์กรภาคเอกชนภาคราชการเนี่ยต้องมองถึงการยกระดับตรงนี
้
แล้วมันต้องไปทุกวงการนะคะอาจารย์นอกจากนั้นแล้วก็คือต้องพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรให้สามารถทำงานในสาขาในต่างประเทศในอาเซียนได้เพราะนั้นพอเรามองคนไทยในองค์กรเนี่ยมันต้องมองถึงว่าสามารถที่จะไปประจำที่เขมรได้ลาวได้พม่าได้มาเลเซียได้สิงคโปร์ได้แล้วณปัจจุบันนี้ถ้าถามว่าประเทศไหนน่าสนใจในแง่ของการลงทุนหรือการเคลื่อนย้ายแรงงานเนี่ยมองไปที่อินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเพราะเขามีประชากรเยอะ200กว่าล้านคนถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะ240กว่าล้านในขณะที่ประเทศไทยเราเนี่ยประมาณ70ล้านอาจารย์สังเกตไหมคะว่าเดี๋ยวนี้ดิฉันว่าประเทศเราเล็กๆ
ค่ะ
เมื่อหยุด3วันเนี่ยบ้านอยู่อุตรดิตถ์ขับรถกลับกรุงเทพ10ชั่วโมงอาจารย์รถมันเต็มถนนไปหมดเลยมันเป็นอะไรที่น่าตกใจสำหรับตัวดิฉันนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยการเดินทางในช่วงวันหยุดวันแม่3วันเนี่ยมันไม่ได้รถติดอะไรสักขนาดนี้ถ้าติด10ชั่วโมงแบบนี้มันต้องเป็นปีใหม่กับสงกรานต์แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วจ้ะโอ้โห10ชั่วโมงนั้นเหนื่อยมากเลยค่ะ
อันนี้ก็ถ้ามองในมุมที่ว่าเมื่อเรามารวมกันเป็นประชาคมอาเซียนแบบนี้แล้วนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะจันนะคะเพราะว่าเราก็มีโอกาสที่จะต่อรองนะคะในเมื่อเรามีอำนาจในการแข่งขันมากขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามดิฉันก็เห็นด้วยกับท่านอาจารย์จิตติมานะคะที่ว่าเราต้องมาตรฐานพัฒนา
ค
ุณภาพของอาชีพของเราให้ได้มาตรฐานเพราะว่าต่อไปเนี่ยมันจะมีมาตรฐานอาชีพที่เป็นลักษณะกลางเพื่อเราที่จะได้ใช่ไหมคะ
เราไปเข้ามา
ก้าวไปข้ามไปเขาข้ามมาได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละค่ะแล้วเราจะทำยังไงพัฒนาตัวเองให้ไปสู่มีมาตรฐาน
เพราะว่าถ้าเรามาตรฐานต่ำมันก็จะมีคนอื่นมาแทนที่เราก็จะถูกลดระดับชั้นลงไป
น่ากลัวตรงนี
้ค่ะน่ากลัวตรงนี้แล้วอีกประการหนึ่งนะคะอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เรื่องนี้อยากพูดนิดหนึ่งจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถสูงในองค์กรชั้นนำต่างๆเนี่ยที่ตับในโอกาสที่ได้มีโอกาสไปบรรยายแล้วก็ไปศึกษาเนี่ยเราจะพบว่าระดับคนเก่งๆในองค์กรในประเทศไทยเรามีเยอะแต่มันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะอาจารย์พอคนเก่งมีเยอะเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะถูกซื้อตัว
แบบนี้น่ากล
ั
ว
เพราะนั้นคนเก่งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสมองไหลออกไปเพราะนั้นในมุมมองของในแต่ละองค์กรหรือการที่เราเป็นคนทำงานเราก็ต้องมองด้วยเหมือนกันว่าในมุมขององค์กรเนี่ยต้องมองว่าเราจะมีกลยุทธ์มีวิธีการเก็บรักษาผู้มีความสามารถสูงพวก talent skill พวกนี้ค่ะเอาเก็บไว้ในองค์กรอย่างไรองค์กรต้องคิดนะคะเพราะไม่งั้นถูกประเทศซื้อต่างๆซื้อไปหมดแล้วอย่าไปคิดว่าประเทศที่เขามีฐานะทางเศรษฐกิจต่ำกว่าเราเนี่ยเขาจะไม่มีเขาจะไม่จ้างนะคะแต่คำตอบก็คือประเทศพวกนี้ค่ะเขาต้องการมันสมอง เพราะฉะนั้นเขากล้าพอที่จะจ่ายหรือให้ในราคาสูงกว่าเพื่อไปก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในประเทศเขาแล้วสุดท้ายเนี่ยอะไรต่างๆเขาก็จะกลับมาแข่งขันกับเราเพราะนั้นในมุมของการรักษาคนเก่งขององค์กรเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ขององค์กรต่างๆแต่ถ้าคุณเป็นคนทำงานคุณพัฒนาไปเถอะค่ะโอกาสของคุณมีอยู่ตลอดเวลา
อันนี้มองแล้วก็กลัวแล้วค่ะอาจารย์คะที่มันจะต้องมีการซื้อแบบซื้อข้ามชาติเขาซื้อเรามาซื้อเขานะคะ
ค่ะ
เพราะนั้นก็ต้องเก่งจริงนะคะตรงนี้นะคะเราก็เลือกดูแล้วกันนะคะแต่ว่าเรื่องของความรักประเทศของเราก็คงยังต้องพิจารณาอยู่นะคะ
ต้องคิดด้วยเหมือนกัน
คิดด้วยเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้จะพักไหมคะ
ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเพราะเรื่องใหญ่จะอยู่ในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาเพราะว่าคนไทยเราก็อย่างที่ทราบนะคะเดี๋ยวดูนิดนึงว่ามีเวลาเท่าไหร
่ถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวฟังเพลงเพราะจากรายการสักเพลงนึงก่อนแล้วกันนะคะ
นอนในฟ้าสดสีแดงเหลืองอร่ามต่อเมื่อยามสายันลาหลอกน้ำน้ำลำพระแสงตะวันดวงจะพลันเลื่อนลอยรับลมต่ำเมื่ออาทิตย์จะลับที่ไม้ไปนั้นดังกับใครสันธรรมบนหาดทรายจะถึงสิ่งใดใจจำเราฝากคำฝากความรักให้เมื่ออาทิตย์สิ้นแสงสว่างชายกับน้ำแสงและน้ำสดใสฉันมองไม่ถึงตาตาสุขชนีมีสองเราจิ้มกันไกลตัวสายสวยดีลมละคลื่นกันคลื่นเหมือนเสียงลมทรีชวนให้เรามีเริ่มระบำ
ฟังแล้วอยากจะไปเที่ยวชายทะเล ไม่แน่ใจนะคะฝนตกนี่
ตอนนี้ขึ้นแรงอาจารย์ขึ้นแรงขึ้นแรง
มาเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์การเตรียมความพร้อมด้านภาษาที่การเตรียมมาให้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอาจารย์
คือภาษาที่เราเป็นอาจารย์แนะแนวอย่างนี้นะคะอาจารย์เวลาที่เราพูดถึงเรื่องความพร้อมของอาชีพเนี่ยมันก็หนีไม่พ้นในเรื่องของภาษาซึ่งคนไทยเราก็ยังไม่ค่อยตื่นตัวนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นคนรุ่นเก่าๆเนี่ยจะตื่นตัวนะคะอาจารย์อย่างตอนนี้หลานนี่ท่านอยู่ป.4 อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยจะขอเข้าเรียนหลักสูตรห้อง2ภาษาแต่คำตอบคือโรงเรียนในต่างจังหวัดจะสามารถอย่างอนุบาลอุตรดิตถ์เนี่ยบอกได้เลยรองรับได้แค่ห้องเดียวอาจารย์ซึ่งความต้องการมันมีมากกว่านั้นดิฉันก็หลานเดียงก็ไม่ได้แต่ก็ต้องรอว่ามีใครออกแล้วค่อยเสียไปอันนี้ก็เป็นความตื่นตัวของคนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองแต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชนชั้นสูงเนี่ยอาจารย์กลางค่อนข้างสูงเป็นระดับคนที่มีการศึกษาแต่ชาวบ้านชาวช่องก็อาจจะมองไม่เห็นในความสำคัญตรงนี้และในเรื่องของภาษาเนี่ยเดียงมีเพื่อนที่เรียนครุศาสตร์มารุ่นเดียวกันเป็นด็อกเตอร์ที่สอนทางด้านภาษาเขายังบอกเลยว่าไอ้เรื่องของภาษาเนี่ยถ้ามันได้เรียนตั้งแต่เด็กๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีคือลิ้นมันจะอ่อนอาจารย์สำเนียงมันจะได้มันจะไม่มาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแบบสมัยโบราณนะคะเปเปอร์มันต้องนิวส์เปเปอร์อย่างเงี้ยไม่ใช่มันต้องนิวส์เปเปอร์นะคะแล้วสำเนียงมันต้องได้เนี่ยนะคะออกเสียงเนี่ยนะคะต้องเอชนะคะไม่ใช่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอย่างเงี้ยอาจารย์เพราะนั้นภาษามันต้องสำคัญทีนี้ถามว่าถ้าเราจะเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วในการเรียนภาษาเนี่ยอาจารย์ทุกอย่างมันสำคัญเท่าเทียมกันหมดไปเรียนไวยากรณ์พูดไม่ได้ไม่มีประโยชน์ถูกไหมคะเพราะนั้นประเภทของการเรียนภาษาอังกฤษมันต้องเรียนทั้งไวยากรณ์นะคะแกรมมาเรียนคำศัพท์ค่ะอาจารย์ vocabulary เพราะถ้าไม่รู้คำศัพท์ก็พูดไม่ออกถูกไหมคะการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอ่านบทความทางวิชาการอ่านผลงานวิจัยอ่านข่าวนะก็ต้อง reading นะคะ writing นะอ่านได้พูดได้แต่ภาษาเขียนไม่ได้เขียนเมลเป็นภาษาอังกฤษเขียนไม่ได้นี่ก็ไปไม่รอดอีกนะคะการโดยสรุปก็คือไวยากรณ์คำศัพท์การอ่านการเขียนการฟังการพูด grammar vocabulary reading writing listening speakingเห็นไหมคะเนี่ยมันถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะพันกันไปหมดเพราะนั้นการรอบรู้ในเรื่องของภาษาเนี่ยมันต้องใช้ทุกด้านเพราะนั้นจะไปเรียนด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ได้ค่ะแต่พอถึงเวลาเอาไปใช้งานบางทีมันใช้ไม่ได้เหมือนการเรียนภาษาอังกฤษรุ่นพวกเราอะถามว่าพอฟังรู้เรื่องไหมอ่านออกไหมอ่านออกแต่เขียนไม่ได้พูดไม่ได้พูดไม่คล่องอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาทีนี้ถามว่าถ้าเราตั้งใจว่าเราอยากจะ อย่างตอนนี้ความเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นเยอะละเวลามันเหลือน้อยลงไปทุกทีเนี่ยนะคะเทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยต้องเริ่มต้นอย่างไรเวลาน้อยดิฉันเลยข้ามวิธีการเรียนรู้ไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาตรงนี้อันดับแรกเลยค่ะเราต้องมีทัศนคติที่ดีก่อนนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าตอนนี้ต้องเห็นความสำคัญว่ามันเป็นความจำเป็นแล้วที่ต้องเรียนต้องตัวนี้มาก่อนทุกวันนี้นะคะอาจารย์ดิฉันเนี่ยถ้าย้อนเวลาได้เนี่ยสำหรับชีวิตของตัวเองเนี่ยอยากเก่งภาษาแล้วสมัยก่อนเนี่ยใจไม่สู้แต่ปัจจุบันเนี้ยไม่สู้ก็ต้องสู้นะเพราะไม่งั้นเราจะถูกกันเป็นประชาชนชั้น2 อยู่เฝ้าบ้านเวลาเขามีอบรมสัมมนาต่างประเทศไม่ต้องไปอยู่เฝ้าเก้าอี้เวลามีทุนอะไรเข้ามาในสถาบันการศึกษาในองค์กรต่างๆอยู่กับที่ไม่ต้องไป
ภาษาไม่ได้
ภาษามันจึงสำคัญนะคะเพราะนั้นต้องคิดก่อนว่ามันเป็นเรื่องจำเป็นมันเป็นเรื่องที่มีความสำคัญตอนนี้หลานสาวที่ฉันเรียนเอกการท่องเที่ยวก็เรียน AUA อาจารย์นะคะแล้วก็ไม่รู้จะพูดได้หรือเปล่ายังหนักใจอยู่เหมือนกันเพราะที่เรียนกับฝรั่งนะ
เรียนเยอะ
คือนี่เป็นเรื่องของการเตรียมตัวเลยค่ะอาจารย์อันดับที่2ค่ะต้องมีความมั่นใจในตัวเองที่จะพูดเพราะในเรื่องของการสื่อสารเนี่ยค่ะspeaking เนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าอายเนี่ย
ไม่อาย
จบมันต้องกล้าที่จะพูดอาจารย์สมัยก่อนนะคะตอนที่เรียนตอนนั้น2538จบโทแล้วไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษอายเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเนี่ยมาเรียนเอกอังกฤษพอถึงเวลาเจอฝรั่งมันก็เป็นแนวหน้าไปไอ้เราก็กลัวเดี๋ยวเพื่อนล้อเดี๋ยวเพื่อนลุมประณามไม่กล้าพู
ด
จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยเรียนต้องไปต่างประเทศมันเป็นความจำเป็นแล้วอาจารย์ดิฉันก็พูดแบบทุเรศทุลังก็เอาไปแล้วมันพูดไปทุเรศทุลังไปเฮ้ยแต่ปรากฏว่าฝรั่งชมว่าสำเนียงเราดีสำเนียงดีต้องให้เครดิตกับใครคำตอบคือต้องให้เครดิตกับอาจารย์สมัยมัธยมเรียนพอดีได้เรียนโรงเรียนผู้หญิงชั้นเลิศนิดหนึ่งสตรีวิทยาครูสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเก่งมากอาจารย์สำเนียงเนี่ยเปรี้ยเปรี้ยเปรี้ยเลยเพราะถ้าฝรั่งจะชมว่าดิฉันเนี่ยสำเนียงดีแต่ไม่รู้จะพูดรู้เรื่องเปล่านะแต่อย่างน้อยเอ็กเซนต์ฝรั่งมันฟังเรารู้เรื่องแล้วฝรั่งจะบอกว่าเอ็กเซนต์ของดิฉันเนี่ยชัด อันนี้จะเป็นคำชมเวลาที่พูดกับฝรั่งนะคะเพราะนั้นแรกๆก็ไม่มั่นใจหรอกแต่เอาละว่าไม่มีใครเหลียวซ้ายแหลกขวาถึงเวลาต้องพูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีความมั่นใจพูดถูกพูดผิดไม่เป็นไรเพราะในภาษาของ speaking เนี่ยค่ะเราเน้นเอาใจความสำคัญอาจารย์นะคะซึ่งเมื่อก่อนนี้เราก็อายแต่บางทีพอเราความรู้เยอะเราจะพูดเราก็อายไงทั้งที่อยู่นี้เนี่ยอาจารย์เห็นไหมเมียฝรั่งอ่ะคนไทยเราอ่ะที่อยู่ทางอีสานโอ้พูดโลดเลยภาษาอังกฤษถึงขนาดมีแฟนเป็นฝรั่งเราความรู้สูงสป่าฝรั่งยังไม่ได้สักตัวเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยนะคะอ่ะประการต่อไปที่นี้เมื่อมีทัศนคติที่ดีแล้วอยากเก่งอยากรู้อยากอะไรได้แล้วก็เริ่มก่อให้เกิดความมั่นใจในตัวเองทีนี้ถามว่าแล้วทำยังไงคำตอบคือต้องตั้งเป้าหมายค่ะอาจารย
์
เพราะถ้าได้แต่บอกว่ามีแต่ความอยากเนี่ยมันไม่เวิร์
ค
มันต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าฉันจะทำอะไรในระยะเวลาที่เหลืออยู่นะคะเพราะนั้นเริ่มด้วยเอาง่ายๆค่ะอาจารย์เรื่องคำศัพท
์ค่ะ
เดี๋ยวนี้ตอนที่พอจะมาพูดเรื่องอาเซียนฉันก็จะเข้าไปในเว็บอะค่ะอาจารย์ที่เดี๋ยวนี้เนี่ยการเรียนเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ต้องรอคุณสามารถเรียนด้วยตัวเองต่างๆคุณมีสมาร์ทโฟนอันหนึ่งเนี่ยคุณก็สามารถท่องศัพท์ได้แล้วและมีบางเว็บเนี่ยอาจารย์สอนแต่เรื่องคำศัพท์ดีมากแล้วเดี๋ยวนี้ในกระบวนการเรียนแบบนี้นะคะอาจารย์ผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยอาจารย์ขาบางเว็บเนี่ยมันมีเสียงออกภาษาอังกฤษด้วยโอ้มันทันสมัยมากเพราะนั้นเอาเบื้องต้นง่ายๆเนี่ยนะคะเอาเราก็เอาเรื่องคำศัพท์ก่อนก็ได้นะคะเราก็เรียนได้จากการท่องศัพท์เรียนได้จากการอ่านข่าวหนังสือพิมพ์วันนึงเราก็อาจจะเอาสักพารากราฟ2พารากราฟค่อยๆสั่งสมไปนะคะหัดแปลข่าวหัดแปลบทข่าวความทำแบบฝึกหัดแต่เบื้องต้นถ้าเอาชิวๆก่อนเนี่ยนะคะคำศัพท์วันละ5คำหรือ10คำเดี๋ยวจำความได้เลยว่าตอนเรียนป.5โรงเรียนสตีวนาธบางเขนคุณครูชื่อเลขาให้ดิฉันเนี่ยท่องคำศัพท์ทุกวันแล้ววันเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเรียนทุกวันเลยอาจารย์สมัยเด็กๆจำได้แล้ว dictation แปลว่าเขียนเขียนทุกวันตัวสะกดเขียนทุกวันเวลา10 คำ 10 คำ 10 คำแล้วถ้าใครเขียนผิดนะคะต้อง correction แปลว่าต้องการแก้ใครผิด1คำคัดลอก20 คำ
ใช่ใช่
เนี่ยเราถูกฝึกมาแบบนี้อาจารย์แล้วไม่น่าเชื่อนะคะสิ่งเหล่านี้มันเป็นความทรงจำมันเป็นความจำของเราซึ่งมาจนถึงปัจจุบันนี้อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ครูต้องขอบคุณครูบาอาจารย์นะคะแล้วหลังจากนั้นค่อยไปเรื่องยากๆอย่างดิฉันเนี่ยเรื่องการเขียนเนี่ยจะเป็นข้อด้อยของตัวเองเพราะนั้นมันก็ต้องเริ่มจากการรู้คำศัพท์เยอะรู้สตรัคเจอร์ของภาษาในแง่ของการเขียนพูดได้ฟังออกอ่านได้แต่พอเขียนจบเหตุสำหรับตัวเองนะคะแต่คนในยุคปัจจุบันนี้ถ้าคุณจะทำงานในประชาคมอาเซียนคุณต้องได้ในทุกสกิลอันนี้ต้องบอกนะคะเพราะนั้นคุณต้องพอมีเป้าหมายเสร็จปุ๊บต้องจัดทำตารางเรียนคุณวางแผนเลยใน1สัปดาห์คุณจะได้คำศัพท์เพิ่มพูนมาในชีวิตคุณกี่คำอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็พยายามแล้วถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ต้องพยายามศึกษาล่วงหน้าทำความเข้าใจแล้วพยายามที่จะ practice อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณสามารถที่จะเป็นคนที่พัฒนาการเรียนรู้ทางด้านภาษาเพื่อตัวเองได้ค่ะ
จริงๆวันนี้เนี่ยอาจารย์คะเรื่องภาษานะนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้วยังมีภาษาจีนใช่ไหมอาจารย์คะ
แล้วนอกจากนั้นก็คือเป็นภาษาของเพื่อนบ้านด้วย
ใกล้ๆอย่างภาษา
ไทยแดนอย่างเงี้ยภาษาลาวภาษาพม่าภาษาเวียดนามภาษากัมพูชาพวกนี้ก็อย่าได้ละเลย
ค่ะทีนี้มีคมสทแล้วก็มีหลักสูตรให้อาจารย์นะคะเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะระดับปริญญาตรีเนี่ยนะคะรวมไปถึงประกาศนียบัตรเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพนะคะอันนี้ก็ไว้ในรายละเอียดใน
ดูจากเว็บไซต์ได
้ต่อไปแล้วกันนะคะอาจารย์ค่ะวันนี้โหสาระดีๆมากเลยนะคะอาจารย์คะแล้วก็ทำให้เราได้เกิดความตื่นตัวนะคะเพื่อที่จะได้นำไปเตรียมความพร้อมในส่วนของอาชีพเราได้นะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์จิตติมารักนากมากนะคะขอบคุณค่ะค่ะเวลาหมดแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณประกิจจักกรวยนะคะที่มาช่วยควบคุมเสียงคุณอภิชาติขมพัฒน์ที่มากำกับและควบคุมการผลิตรายการวันนี้ฉันรามิตาลวงและอาจารย์จิตติมารักนาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ